Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Večeras naš gost je glumac Ivan Bekjarev. Ovaj izvanredni glumac koji je prvobitno upisao prava i za koga kažu da je jedan od najpoznatijih boema grada Beograda, voli da radi i voli da uživa. U glumi, režiranju predstava, sportu, prirodi, rijeci, dobroj hrani. Glumac i reditelj Ivan Bekjarev bio je i veoma popularan voditelj na Beogradskom radiju 202, koga je poslije emisije Mislite na mene, mislim na vas, čekalo mnogo djevojaka da se upoznaju. Kao voditelj Brucoške večeri upoznao je i svoju suprugu sa kojom u srećnom braku živi već 44 godine. Ivan Bekjarev, pozorišni, filmski i TV glumac i režiser, profesor glume na BK univerzitetu, Glavni bojem u gradu Beogradu večeras je gost u emisiji Dobroveče čoveče. Gospodine Bekjarev, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Otkud vam to da sam glavni bojem u Beogradu?
Da, pa tako pišu, tako sam čula. Kažu, Ivan Bekjarev je poznat po tome da je glavni bojem u Beogradu.
Pa ne znam, mislim da to nije tačno. Jednostavno, ja volim život i van scene se ponašam najnormalnije. Znači, ne glumim izvan scene, ne pravim nekakvu mistifikaciju od svog posla. Mislim da sam jednostavan čovjek, zato sad ovo glavni bojem, to mi malo pretencijozno deluje.
A to sam negdje pročitala, znate, pa tako kažu kao Ivan Bekjarev.
Ja sam ovaj čovjek koji voli život, koji voli i da pojede i da popije, volim i kafanu i tako dalje. Volim i da uživam, volim sport, volim... Eto, na neki način sam i hedonista, ajde to mogu da kažem, ali u svakom slučaju ovo je malo nekako... paralo uši.
Bilo vam je mnogo pretenciozno, da. Beograd je poznat po mnogim i po brojnim kafanama, kada smo počeli o tome da ste glavni bojem i tako. Gdje vi volite da idete u Beogradu u tih kafana? Volite li splavove?
Splavove volim, ali danju. Ja noću ne idem po splavima, zato što tu ne može od buke ni da se razgovara, a pravo da vam kažem, nemam ni snage da sedim do 10 ujutru, a dođem u ponoć, na primjer, na splav. Bio sam par puta s nekim mojim studentima da vidim kako to izgleda. Nije mi baš bilo odgovarajuće, ali sam zato celo život imao čamce, brodove i takve stvari. Pa sam naravno plovio Savom i Dunavom, i ne samo Savom i Dunavom, znao sam to da vučem i do mora. Pa ove godine, ne znam, južni Jadran, sljedeće srednji, opet sljedeće, ne znam, severni. Ali po Savi i Dunavu volim splavove, ali vežem se za njih, kako ja kažem, vežem se za kafanu u sred bela dana i to mi je najveće bilo zadovoljstvo godinama.
Volite prirodu, volite rijeku.
Da, naravno.
Da, doplovite, da. Gospodine Bekjarev, vi ste široj publici poznati po ulogama u serijama Otpisani, Srećni ljudi, Bolji život, ma to je samo jedan mali dio od uloga u kojima ste vi igrali. Kako ste se odlučili za glumu?
Pa nisam se ja ništa odlučio za glumu, niti sam razmišljao da ću biti glumac. Ja sam jednostavno glumio puno kao amater, pa sam onda baš u tom amaterskom pozorištu video da su svi ti klinci koji su bili sa mnom u tom pozorištu prijavili se za akademiju, a ja sam već bio upisao pravni fakultet. Uopšte nisam mislio da ću biti glumac. A onda oni kao, pa kako ti sad nećeš na akademiju, pa ti si ovdje najbolji bio uvek, najviše si radio, najveće uloge igrao, pa kako ti sada ne ideš, a mi svi idemo. I onda oni mene nagovore i ja se prijavim i niko od njih nije bio primljen, a mene prime i to je to.
Da, ko vas je obučavao za glumca? Odnosno, ko vam je davao časove, pripremao vas za tu tešku ulogu?
Pa, moje komšije iz grade, Olivera i Rade Marković, ali onda su oni otišli na snimanje nekog filma, pa su me prosledili Mići Tomiću, pa sam odradio sa Mićom, pa onda kad su se vratili sa snimanja, kaže meni Olivera, kaže, slušaj, to nije dobro za tebe, ajde da promenimo mi to. I Boga mi za nedelju danas spremim potpuno novi program ispita i budem primjen. Znači, Olivera je bilo u pravu.
Prođete, prošli ste fino kroz tu akademiju. Koja je bila vaša prva uloga?
Prva uloga? Pa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu prva uloga je bila naša ispitna predstava. Gospođa ministarka, to sam bio treća godina akademije i igrao sam Čedu u Gospođi ministarki i to je bila jedna baš onako epohalna predstava, zato što je cela klasa, što se do tad nikad nije desilo, bila primljena u Beogradska pozorišta, a mi koji smo primljeni u Jugoslovensko dramsko pozorište nazvani smo Bojanovim bebama, pošto je Bojan Stupica bio upravnik, i zaista to je bila odlična klasa na kojoj smo bili Prvo je Svetlana Bojković uskočila u tu klasu umjesto Dobrile Ilić, zato što je ova bila otišla negdje u Norvešku valjda. A onda tu je bila još Đurđija Cvetić, nažalost pokojna. Bila je Sonja Jauković, bila je Vesna Latingir, bio je Josip Tatić, nažalost i on pokojni, Lane Gutović, ja, i tu su bili isto, nažalost, pokojni Mida Stevanović i Milo Miranović. A inače, kad smo upisivali akademiju, toj generaciji su pripadali i Faruk Begoli i Dragan Zarić, Lepican, isto, nažalost, pokojni. Tako da je to bila od prvog dana baš jedna, baš jaka klasa, ali eto, sve nas je manje.
Ta vaša druženja iz vaše klase, da li su ostajala samo u pozorištu na akademiji ili ste se družili i privatno?
Naravno, družili smo se i privatno i to su naravno nezaboravna prijateljstva i još uvijek to i tamo se sretnemo. Ali dobro, sve u svoje vrijeme.
Da, je li teško biti glumac, gospodine Bekjare?
Nije lako. Kogod misli da je lako, greši jako i to pokušavam mojim studentima da nekako utuvim u glavu. Da moraju mnogo da rade da bi uspjeli u životu. Talenat nije dovoljan, to je sigurno, i znam masu talenata koji su nestali zato što nisu shvatili da moraju celog života da rade, bukvalno da rade, ne samo na sebi, nego da troše mnogo vremena usavršavajući se.
Da, vi ste i pozorišni i filmski glumac. Da li više volite pozorište ili film?
A svaki glumac će vam reći isti odgovor. Znači, pozorište je broj jedan, zato što se sve odvija pred očima gledalaca, zato što je uživo, zato što nema povratka, nema kao na filmu ili televiziji, ajmo ponovo, ne valja sad, ajde to, pa ili još gore, ono, snimiš prvo kraj uloge, pa onda početak. To naravno može i na televiziji, na filmu, ali pozorište se odvija uživo pred gledaocima i zato mislim da je pozorište prava umetnost. Naravno, ne kažem da film i televizija nisu, ali mislim da je pozorište broj jedan.
Da li vam se dogodilo da zaboravite tekst uloge i šta radite u tim slučajevima ako vam se dogodilo? Improvizujete nešto?
Treba da znate da još nijedna predstava u istoriji pozorišta nije odigrana da nije bilo greške u tekstu. Prema tome, mi se samo trudimo, mi smo na neki način dresirani da publika ne primeti tu grešku. I naravno, mi se, kako se kaže, vadimo kako znamo i umemo, ali dešavalo se, Boga mi, da neki glumci prekinu predstave, jer nisu znali kako dalje da nastave. Ali u svakom slučaju, mislim da je osnovno da predstava ne smije da stane. Znači, publika će primetiti grešku samo ako vi ukažete na tu grešku. Ako vi ne ukažete na tu grešku, publika neće primetiti, uvek će misliti da tako treba. Sećam se jedan veliki glumac, Milivoj Živanović, koji je jedini van ruskih umetnika dobio onu čuvenu medalju Stanislavskog. U jednoj predstavi Šekspira, znači najgore kad se zaboravi tekst u komadu koji je napisan u stihu. I on je nešto govorio, ne znam šta je to bilo, i onda je govorio i zaboravio tekst i rekao je la 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 la. I publika je mislila tako treba. On je zaboravio tekst, ali je ispoštovao taj metar stiha i rekao je u tom ritmu u kom bi rekao i da je znao tekst. I publika je mislila da tako treba, to je kao neka inovacija ili ko zna šta je mislila. Ali u svakom slučaju, to je jedan ovako primjer anegdotski. Jel? Ali naravno, kad ima suflera i sufler pomogne, ali uvek najpre pomoć očekujete od partnera koji vas navede na pravi tekst ili nekim potpitanjem isprovocira rečenicu koju vi treba da kažete.
Da li biste mogli da izdvojite neku od vaših uloga? Koja vam je, recimo, draga? Ne mogu da kažem posebno draga, ali evo draga.
Pa ima ih jako puno, sad ne znam šta bih izdvojio. Zaista, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu odigrao sam oko 60 uloga, možda i neko više. U drugim pozorištima odigrao sam, ne znam, bar desetak u pozorištu na Terazijima, pa sam odigrao u pozorištu Slavija jako puno uloga. Tako da prosto ne znam koji bih izdvojio, tim pre što vi ovde naravno nemate uvida u taj pozorišni repertoar, tako da možemo da pričamo uglavnom o televiziji i filmu, a o pozorištu vrlo malo, ali znam neke uloge naravno koje su mi bile drage, možda u predstavi Zvrčak koji sam igrao sa Mišom Janketićem. Premijera je bila davne 75. godine, sad sam nedavno i režirao tu predstavu. Napravio sam remake sa novim glumcima, tako da to je predstava koja je baš onako bila hit predstava na teatru Bojan Stupica. Onda bilo je puno, igrao sam recimo u pozorištu na Terazijama, igrao sam u mjuziklu Čovek od La Manče, igrao sam Sanča Pansu. I to je bilo jako lepo isto, taj musical. Pa mislim sad kad bi nabraja ima ih puno. Recimo u predstavi Mario i Mađioničar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To je isto bila jako lepa predstava.
Bella, bella, bella.
gospodine Bekele, vi vrlo uspješno i režirate. Jedna od vaših režija je Sumnjivo lice Branislava Nošića. U monografiji o vama piše da ste više od pola nagrada za glumu, a bilo ih je mnogo, ispravite me ako grešim, oko 40-ak dobili za Nošićeve predstave. Volite Nošića?
Pa jeste, ja ne da volim, nego obožavam Nošića i mislim da je on zaista jedan genijalan pisac. I kamo sreće da imamo više Nošića. Zaista može se reći da sam se dosta posvetio njemu i radeći skoro sve velike uloge iz Nošićih komada sam odigrao i evo sad sam i režirao nekoliko i to Sumnjivo lice i Uježa. Inače sam pod obavezno studentima sa studentima sam radio pod obavezno svaku generaciju bar jedan Nušićev komada, sa nekima sam radio i dva Nušićeva komada, tako da mislim da je Nušić jedna još, kako bih rekao, još jedna škola glume, pogotovo za studente, i zaista mislim da je da bi trebalo da Nušić bude više zastupljen u tim nekim akademijama i mislim da bi pod obavezno morali svi da rade to što sam ja godinama radio, da Nušić bude obavezan sastav bar jednog ispita, i to ne inserti scene, ne to, nego celovečernja predstava. Zašto? Zato što sam već, rekao sam to, smatram da je Nušić najpogodniji za stvaranje glumca, jer je genijalan pisac i jer je najbolje obrađivao ono što mi nazivamo lik.
Da li je i ovo vrijeme Nušićevo vrijeme? Je li svako vrijeme Nušićevo vrijeme?
Pa Nušićevo vrijeme je svako, naravno, jer Nušić je aktuelan i dan danas i to i tekako aktuelan.
Da, pominjete vaše studente, predajete glumu na Braće Karić univerzitetu. Što učite vaše studente, gospodine Bekjarev?
Pa dobro, ja sad u penziji, ja više ne predajem ništa, ali u svakom slučaju učim ih da rade. Najteže ih je naučiti da rade, jer danas deca dolaze sa završenom srednjom školom, a nisu naučili da rade. I jednostavno, gluma zahteva mnogo rada, a mnogi misle, pogrešno misle, da je gluma lako ćemo, da je gluma novac, da je gluma popularnost. Ja ne poznajem skoro ni jednog glumca za koga mogu kazati da ima novac. A popularnost apsolutno ne znači i kvalitet, to sigurno ne. Tako da, to je, mislim, naš profesorski posao je takav da moramo da ih uputimo na prave stvari. I naravno, znam mnogo talenata koji su bukvalno propali jer nisu hteli da rade. Tako da imao sam ja baš na klasama studente koji su fantastično talentovani. Šta vredi kad neće da radi? To je u svakom poslu isto, nema tu razlike.
Da, tako je. S obzirom na vaše životno i na vaše glumačko iskustvo, da li možete lako da prepoznate kada je neko talent?
To je naša najveća odgovornost, mislim, na profesore. Uh-huh. To je najveća odgovornost. Vi morate u 15-20 minuta da nekome odredite sudbinu. I to nimalo nije lako, možete i da promašite, naravno. I ja sam uvek osjećao posebnu odgovornost kad god sam primao klasu na akademiji, a radio sam na više akademija, nekad i paralelno. Znači, ukupno sam imao 8 klasa za vreme svoje profesure i naravno ta odgovornost je uvek bila u prvom planu. Ja sam, recimo, tad kad sam siguran da je neko talentovan, to se naravno odmah vidi, ja sam odmah prekidao ispit. Zašto? Da bi ostalo više vremena za one druge. A isto tako bih bio siguran da neko nema trunke talenta, ja sam isto tako prekidao odmah. Ali zato tamo gde nisam bio siguran, tamo sam znao da držim prijemni po sat vremena za jednu osobu, da bih bio siguran da neću promašiti. Tako da su moji prijemni za one koji su netalentovani i za one koji su talentovani trajali jako kratko. A mislim za one naravno koji ne mogu biti glumci i ovi koji mogu, ali zato za ove koje nisam sam bio siguran, ja sam ih zatrpavao nekim improvizacijama, nekim zadacima na licu mesta, samo da bih video da li može i da li ne može. I to je osnovno. Znači, osnovno je što čovjek, profesor, može da vidi na tim prijemnim ispitima da glumac pokaže energiju, da pokaže strast, da pokaže temperament. Ako nema toga, od toga teško da može, od takvog čovjeka teško da može da bude glumac. A isto tako onda dođu glumci koje je neko spremao, neki profesionalac. I taj profesionalac, kao što je mene recimo spremalo, Olivera Rade Marković, ne znam, Mića Tomić. I onda ja znam i tu ima onaj, kako se kaže, jadac. I tad kad te neko spremeo, onda šta ja pokušavam? Ja pokušavam da on taj isti monolog koji je spremio ili pesmu, nije važno, kaže drugčije. Ako on i dalje na svaku moju sugestiju radi isto kako je radio, taj 100% nema talenta. Jer on je izimitirao tog koji je radio sa njim, možda velikog glumca, ali on ništa ne ume da promeni. Glumac koji ne ume da promeni na sceni to što je radio 100 puta, taj ne može da bude glumac. Jednostavno, glumac stalno mora da se prilagođava, glumac stalno mora da bude strašno fleksibilan, osetljiv na svaku ideju, na svaku primedu. I naravno, ja vrlo lako i vrlo brzo prepoznam one koji su drilovani, da tako kažem, i koji su izimitirali te neke velike glumce koji su radili sa njim ili njom, ali onda ja kad kažem, ajde uradi sad ovako, uradi malo drugčije, uradi ovako, ne? On isto, pa od toga ne može da bude glumac nikad.
Da. Jedan od vaših studenata bio je i Milan Kalinić. Nama ovdje Milan Kalinić poznati je kao voditelj nego kao glumac. A ono što sam htjela da kažem je to da ste i vi bili voditelj. Bili ste jedan od, ne smijem sad da kažem, najpoznatijih voditelja, jeli, Beogradske 202-ke, ali bili ste.
Pa jeste, ja sam pre toga, pre 202-ke, ja sam otvorio Studio B, bio jedan od osnivača baš voditeljskog koncepta Studija B. I onda sam bio vrbovan, da tako kažem, sad mogu, tad nisam smeo to da pričam, vrbovan od strane Radio Beograda da pređem, jer bio sam strašno, neverovatno popularan. I onda sam prešao na 202-ku i moj jedini uslov je bio da imam svoju autorsku emisiju, na Studiju B sam radio po smenama. Oni su mi ispunili želju i napravio sam najpopularniju emisiju u istoriji 202-ke. Zvala se Mislim na vas, mislite na mene. Išla je svakog radnog dana u vreme sklopljenih kazaljki uveče od 10 do 10 do ponoći. I zaista ta emisija je bila baš onako neverovatno popularna. Sećam se, dobro, tad sam bio i mlad, ali sećam se po jedno 20 devojaka je znalo da čeka ispred radija da vide ko je taj voditelj. Kad vide ko je, onda pobegnu, naravno, i to je to.
Ma ne vjerujemo to. Ali ono što je interesantno, to je da ste na taj način upoznali vašu suprugu, je li tako? Bilo je malo složenije do duše.
Pa da.
Ona vas nije čekala ispred radija.
Ona nije sigurno, nego je došla delegacija u kojoj je bila i ona sa pravnog fakulteta da me umole da im besplatno vodim Brucošijadu. I onda ja odem da vodim besplatno i eto, to mi još uvijek košta, pošto najskuplja ljubavnica je uvijek sopstvena žena.
Da, u braku ste već dugo, je li tako? Da. Brak je opstao, iako ste imali jednu malu nezgodu 3 mjeseca nakon vašeg vjenčanja.
Koju?
Kad vam je pukla burma, je li tako bilo?
Vi svašta znate. Jeste, meni je negdje na početku braka, pojma nevam koliko je bilo mjeseci, ali zaista mi je pukla burma. I tad su mnogi to protumačili da taj brak mora pući. Ali evo, ja sam već, koja smo danas godina? 2018. Znači, 44 godine u braku sa istom ženom.
Čestitam, pa to sigurno ima svoje čare.
Pa ne znam.
Thank you. lik nida, sama veslala po Hristome jezeru. Kraj nje su mreže bacali ribari, ribari stari drugari, ribari stari drugari. Ti koji krokove stajne, ne pravite mi valove, valove. Ruke su moje umorne, lik mi da sama veslaše.
Bekjar, vi ste rođeni Beograđanin makedonskog porekla, tako piše na svim sajtovima, koji je jedno vrijeme živio u Kraljevu. Kako je bilo u Kraljevu? Kako je bilo vaše djetinjstvo?
Pa divno, to je najljepši deo djetinjstva, proveo sam u Kraljevu, jer tamo je baš onak, bio sam dete, naravno, i bilo dobro društvo. Kuća sa velikim, ogromnim dvorištem u koje, ja mislim, postojala svaka vrsta voća. Tako da je to bilo jedno lepo vreme. Konačno u Kraljevu sam na dečije sceni Kraljevačko pozorište, koje je tad bilo jako i profesionalno, odigrao i prve uloge u Ivici, Marici, Ivicu, Crvenkapi, Vuka i tako dalje. I nedavno su me zvali iz Kraljeva prošle godine i kaže mi taj upravnik Kraljevačko pozorište, kaže, što ti lažeš ljude da slaviš 50 godina glume kad si ovdje glumio kad si imao 10 godina glume, znači slaviš 60 godina glume. To je bilo prošle godine, pretprošle. I tačno, on bio u pravu, i onda sam ovaj isti show koji igramo ovaj po Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini odigrao u čast te proslave koji su mi ljudi iz Kraljeva ovaj priuštili.
I gospodine Bekjarev, da vas pitam, evo od samog rođenja vas prate neke, tako da kažemo, začkoljice. Vaš otac je prije vašeg rođenja promijenio prezime, pa kada ste se vi rodili, ponovo je vratio staro ovo Bekjarev, ili tako? Jedno vrijeme ste se prezivali Bećirević,
ne. Moj otac je Makedonac i živo je u državi koja se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Makedonska nacija nije bila priznata. Inače, Makedonci su ili bili pro-Bugari, ili pro-Grci, ili pro-Srbi. I zavisno od toga, neko bi dodao na svoje prezime Ev, Ov, ili Is, ono grčko, ili Vić. Moj otac je pridodao Vić, iako on on je Makedonac, naravno, ali je pridodao Vić i tako je od Bećareva, to je ono K sa apostrofom makedonsko, i logično, ako je Bećarev njegovo originalno prezime, on je pridodao Vić i bio je Bećarević. Kad se ja rodio, meni u krštenici pisalo Bećarević. Ali moj otac je zbog Bećarevića jednog, koji je bio šef gestapova za vreme Drugog svjetskog rata u Beogradu, promenio prezime, jer uvijek neka budala u policiji rekla, vidi, ovaj Bećarević mora da je neki rod onome gestapovcu, i moj čale morao da se javlja policiji svakog ponedeljka i njemu to dozlogradi. I u ono vreme, 45. godine, on podnese molbu za promenu prezimena i to nađe da slovo Č, pošto bi bio Bećarev u tom slučaju, on nađe da slovo Č jotovanjem nastaje slova K i J, i tako sam ja i moja porodica jedini na svetu koji imaju to prezime Bekjarev. Dakle, samo da ne bi ličilo na onog Bećarevića ozloglašenog i tako dalje. I onda meni je ostalo u krštenici Bećarević. I sad normalno ja pođem u školu 7 godina, dođe roditelj, kaže, kako se zove dete? Ivan Bekjarev. Moj otac već dobio rešenje da je promenio prezime. Međutim, meni je ostalo u krštenici Bećarevića.
I nema djete to u
školu. I onda ja, kad sam napunio 18 godina, hoću da izvadim ličnu kartu, ne mogu da izvadim ličnu kartu, hoće oni da pristanu i daju na Bećarev. I prvo su mi dali ličnu kartu na Bećarev, međutim, ja celo školovanje bio Bekjarev. I onda sam ja na prvoj godini akademije podneo molbu za promjenu prezimena da bih se prezivao kao moj otac. Minja Dedić, moj pokojni profesor, sve do smrti me je zvao, nikad me nije zvao Ivan Bekjarev, nego je rekao Bećarev, i to samo prezimenom. Bećarev, Bećarev, ja sam na prvoj godini bio Bećarev. E, onda mi je stiglo rešenje, onda sam ja na drugoj godini ponovo bio Bekjarev, kao što sam i bio ceo život, ali sve nastalo zbog toga što je moj otac promenio prezime da ne bi ličilo na ono Bećarević.
Za vas, gospodine Bekjarev, vaše kolege kažu da ste dobar čovjek, a i vi ste negdje rekli da volite da kažete ono što mislite. Koliko je važno uopšte biti dobar čovjek?
Pa, važno je, naravno, ali nije baš pametno uvijek reći što mislite. Ja sam to preko svoje glave preturio mnogo puta, ali i dalje pokušam da govorim što mislim, ali nije to baš uvijek pametno.
Mnogo ste putovali, mnogo ste radili, bilo je mnogo druženja, bilo je, pretpostavljam, i mnogo anegdota. Da li imate neku koju biste izdvojili?
Pa ima sad toga, ima toga jako puno, ali ne znam sad da li ovako na prečac mogu da se setim neke. Bilo je puno toga. Sećam se kad sam napravio lapsus pred Titom, vodio sam program, tad sam bio voditelj, baš popularan, i vodio sam ceo program Dana mladosti 25. maja, i to u Domu omladine se dešavalo, puno glumaca i tako dalje, i ja zaboravim tekst, a svi su glumci čitali tekst, ali ja sam ga stvarno naučio na pamet, i naravno od prevelike ambicije napravio sam problem, jer zaboravio sam tekst i sad treba sam, kaže, jedan monolog od, recimo, dve kucane strane, jedan ogroman monolog, pa mi mladi ovo, pa mi mladi ono, pa mi mladi mi ovo, mi ono, i to se priča, i ja zaboravim tekst i izađem na scenu u Domu omladine I samo čujem, Vlada Jeftović, pokojni, je pre mene govorio nešto i njegova posljednja rečenica, posle koje sam ja trebalo da počnem svoj tekst, je glasila: mladi veruju da Boga nema. To je bila njegova posljednja rečenica i sad ja krećem. I ja krećem i sad, pošto sam zaboravio tekst, ja govorim, ajde da ponovim ovo što je Vlada rekao, ali ponovim pogrešno i kažem: mladi ne veruju da Boga nema, pred Titom i pred celom svitom tu, cela vlada tadašnja. I onda shvatim što sam rekao, pa onda ponovo, jer mladi, pa ponovo kažem isto, ne veruju da Boga nema, i u tri koraka sam se stvorio ispred Tita i svih ovih što su bili pored njega i po treći put kažem: mladi ne veruju da Boga nema. Odem ja, a znam, trebalo jedno da pričam baš dugo, da se, od toga svega, ja samo rekao, i to pogrešno, šlagvort koji sam dobio od kolege, e onda sam stalno mislio da me juri obezbeđenje i tako dalje, i tako dalje.
Niste sad imali nekih posljedica?
Ne. I onda se završi ceo taj problem i ja sedem, pošto sam poznavao lično i dobro sam poznavao Branka Pešića, tadašnjeg beogradskog gradonačelnika, koji je bio jedan sjajan čovjek i tako dalje. I tu su sedeli on i još ti neki zvaničnici. Oni su ostali poslednji, već su Tito, Jovanka, Kardelje, svi su otišli. I ja sad pitam Branka Pešića, kažem, a bio sam na ti s njim, dobro smo se znali. Kažem: Branko, jesi primetio ovo što sam ja pogrešio? Kažem: ne, bio si odličan. Oni to uglavnom i ne slušaju.
Gospodine Bekjare, vi ste u Banja Luci, imate predstavu. Ovo nije prvi put da ste u Banja Luci. Da li vam se dopada Banja Luka i da li vam se dopada prijem kod publike Banja Luka?
Pa bio sam ovdje ko zna koliko puta i uvek rado dođem u Banja Luku, zato što volim i Banja Luku, a volim i Banja Lučanke, tako da poznate ste po lepoti. I zaista publika je divna, negovana, konačno svi gradovi koji imaju ozbiljno pozorište, kao što ga ima i Banja Luka, imaju baš negovanu publiku i zaista uvek rado ovde dođem, i čak i kad sam tu negde blizu prolazu, nije mi problem da napravim 50-100 km da svratim.
Nadam se da ćete uskoro opet doći. Evo, za kraj ovog našeg razgovora, da li biste nešto poručili našim slušaocima?
Pa ne znam šta bih ja sad mogao da im poručim, nešto epohalno, to bi mogli eventualno neki pisci, a što se mene tiče, ja bih im rekao naslov jedne knjige koja mi se davno dopala, a dobar je naslov: Volite se, ljudi.
Gospodine Bekjare, hvala vam na tome što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala i vama.
Svrši ser bezdonka, se posvrši ser bezdonka, tra la 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 la, ser bezdonka na jaričkovi, tra la 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 la, ser bezdonka na jaričkovi. Sobrale komšite, se sobrale komšite, tra la 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 la, komšite drugarkite, tra la 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 la, komšite drugarkite. ser bez donke, ay, ja ser bez donke, tra la 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 la. Svršuvačka ta, tra la 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 la, a Irlija svršuvačka ta.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Ivan Bekjarev, glumac i režiser. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.